Nafarroako Podemos orain bai talde parlamentariaren zatiketak eragin duen korapiloa gero eta gehiago nahaspilatzen ari dela. Dirudi, parlamentuko mailak gaur egin du egoberrietako etena eta gero bere aurreneko bilera, baina gaur ere ez du erabakirik hartu gai honen inguruan. Ageriko zatiketak talde batak bestearen kontra aurkezutako proposamenak ez ditu ontzat eman parlamentuko mailak, areago txosten juridikoak eskatu dituzte, ba Podemos aldugu talde parlamentaria nori ote dagokion argitzeko. Adolfo Araiz, EH Bilduko Nafarroako parlamentuko bozemailea da. Arratsaldeon, Adolfo.
Arratsaldeon.
2019 aldaketaren gobernuarentzat azken txampa izango dena, hasteko modurik onena ez dirudi gaurko honek, ala?
Ez, bueno, egia esan behar da, aurreko urte horrela bukatu zen, eta bueno, gaur esan dugu zaharrak berri, zer berri dagoenean galitzen, badute bai, ba. Pena izan da, eta guk bere momentuan arduraz jokatzea eskatu genuen, azken finean hemen aldaketa politikoa mantentzeko afera dagoelako, eta ez interes partidista batzuen aferak. Ba, bueno, horrela hasi gara, saiatu gara azken egun hauetan bi alden arteko konponketa bat sortzen, bazirudien ostiralean egina zegoela, baina asteburu honetan tamalez parte batek, entzuzen, orain baikoek planteatu dutena da, planteatu dituzte eskaera eta exigentzia berriak, eta ez da posible izan, eta bueno, pues gaur txosten juridiko hori mailen eskatu da, azken finean horrelako erabakia hartzeak suposatzen dituen ondorio guztiak ondaztertzeko, eta bueno, ba ariketa erabaki justuena eta egokiena hartzeko.
Carlos Cousok, orain baiko Carlos Couso bozemaile egiten duenak, Ainhoa Aznarezen presidentzia guzteko baldintza ezinbestekoa jarri du mai gainean, hori aurrera ateratzen baldin bada gehiengori gabe geratuko da aldaketaren gobernua.
Bueno, gehiengoa geldituko, osea, galduko da bozeramaileen batzordean daukagun gehiengoa. Gehiengoa printzipioz denok esan dute dauzkagun legeak onartzeko prezo dela, plenoan osoko bilkuren ditzen galduko. Baina arazoa da, osoko bilkurara gauzak eta gaiak eta lege proiektuak eta proposamenak iristeko barneko beste bide bat egin beharko dute eta jorratu beharko dute. Hor da, bai, botera malen batzordean gehiengo politikoa galduko litzatekenez, pues, oposizioak gehiengo izango luke, eta aukera izango luke, pues, oztopatzeko, bideratzeko, urgentea zer den eta zer eramaten den plenora erabakitzeko. Ezken binean, organo horrek dituen almenak eta garrantzia agerian dago, eta hori galduko litzateke.
Baina zer dago hemen, personen arteko arazo bat, arazo ideologikoa ez dirudi?
Zaila da, esatea, ba, bizi, afera uz zuzenetik bizi garenok, ja, nire, nik behintzat ez dakit benetan zezan ikustut ez direla arazo ideologikoak, hemen arazo hasierako arazo organizatiboak, pertsonalak bihurtu dira, eta bueno, ba, orain, tamalez, ba, nik uste dut tripekin bat, erabaki batzuk hartzen ari dira.
Eta denbora irabazteaz aparte, gaurko erabakia, txosten juridikoak eskatzea eta bar, zeti tesituratan jarri gaitzake? Aurrera biderik ikusten duzue?
Baina da, nik uste dut iritsi gana puntu bateraino nun akordioa ez dela posible, eta bialde oso enfrentatuta daude, eta gainera, ba, bueno, galean ja itzitzat eman genuenean akordioa, pues, berriro arazoak sortu baldin baziren, nik uste du momentu honetan, bueno, ikusi beharko da txosten juridiko horrek zer esaten duen, eta nahikoa den aurkeztu den idazkariakin, beste afera formalako ote dauden, beste sakoneko aferak, baina hori ikusita, izan daiteke datorren astean, edo izan daiteke datorren astelenean ere oposizioak elegite bat jartzen badu, eta ja iragarri du maiak hartutako erabakiaren kontra elegite bat aurkeztuko duela, eta elegite hori erabakiko du bozeramaileen batzordeak, eta bozeramaileen batzordeak gehiengoa daukate. UPN, PP, PSN eta orain bai, lauren artean, bertan bera utzi dezakete maiak hartutako erabaki hura. Orduan, korapilatuagoa nire ustez ezin da ja gehiago izan, ikusi beharko da. Ba, agian krisi instituzional sakon batean eta ikusi beharko da dimisio aurkeztu beharko duen lehendakariak edo karguri gabe geldituko zaio, baina printzipioz aintzat hartzen ez den bitartean karguan mantentzen da eta ikusi beharko dugu nola konpontzen den afera sakon hau eta tristea.
Bai, Adolfo, etxipenak jota ikusi zaitut.
Bai, bai, nik uste dut, ezke ikusi beharko da noiztik ja ibili gara gai honekin, hainbeste hilabete, uste dut urte eta erdi pasadela azizien lehenbiziko arazoak, zaiatu gara behin eta berriro, bitartekaritza lan egin dugu, ba, bueno, ordu asko sartzen, eta azken finean ikusten dugu, bueno, ba, akordioak ja eskuan daudenean, pues, urtutzen direla eta bertan bera gelditzen direla, arduan, Ia da, ba, nahiko etxipena daukagu.
Baina aleginetan jarraituko duzu oraindik pentsatzen dut, ez?
Bai, baina igual alferrik izango da. Zan edun din gaur ikusita ja, orain baikoek izan duten jarrera, bota duten diskursoa, ba, bueno, uste dut margen oso txikia gelditzen dela, edo zein akordera. Hala ere, atxe bildu bezala, orain baikoei eskatu digu erretiratzea expulsio idazki hori, eta kontuan hartzea hemen jokoan dagoen aldaketa politiko eta soziala. Eta maiatzan, 2015ko maiatzan, Nafar jendarteak eman zigun mandatua bukaeraraino eta bukatu arte eraman beharko dela. Orduan, ezakit, reflexio edo hausnarketa hori egingo duten, baina ez naiz bate ekor.
Beste kontu bati buruz ere galdetu nahi nizun, maiak, parlamentuko maia gaurko bileran, EH Bilduk aurkeztutako adierazpen proposamena, Marabillas gaztetxearen testu inguruan, Rozalejos Markesanen jauregiko gertakariak eragin dituen teknikarien sarrera hori ba, ebita zitekeela esanez aurkeztu duzuen adierazpena ez da aurrera atera.
Ez, aurkeztu dugu orain baiko talde parlamentaria, bueno, orain bai Podemos aldugu, orain diritzen da horrela, talde parlamentariak eta gugeu, eta bakarrik gugeu eta puntu batean, uste duen biziko puntuan, izkerrazkerraren aldeko botoa izan du, eta gainontzeko talde parlamentariak kontra bozkatu dute. Hemen, bueno, beste afera berria ere, eta bat ere, zera, aspaldikoa da, eta hemen gu hasieratik planteatu dugu negoziazioa dela biderik eraginkorrena, eta bueno, gobernuak ez du horrela, ez duen ulertu horrela abuztuan, ez da oraingoan ere, gure ustez inspekzio teknikoa egiteko etzen beharrezkoa gorra montatu den muntaipu, osea, zera polizial guztia eta jarduera polizial guztiak antolatzea, baizik eta bueno, ba, bertara joatea, eta bueno, gainera azken egun hauetan horrelako susmoren bat entzun bada, bueno, azkenean gauzatu da berriro eta ikusi beharko da, baina guk defendatzen dugu berriro elkarrizketan oinarritu beharko dela irtenbidea, azken finean hemen arazo sakoneko arazoa ez da nun egiten den proiektua, baizik eta proiektu bera eta proiektu bera autogestiorako eta aldezarrean egotea horrelako guneak hori da importanteena. Orduan hori da, horri aildu beharko zaio eta gure ustez horretarako beharrazkoa dela, ba, lehen esan dudan bezala, negoziazioa eta batez ere elkarrizketa.
Bueno, ba, eskertzen dizugu, mezulariaren zat hartu duzun tarte hau. Adolfo Araiz, eskerrik asko. Segi ondo.
Bai, zuei, ale, agur.